Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të fillojë një sesion të ri të nxehtë, zgjedhja e presidentit dhe gjykata speciale në krye të agjendës. Konfirmohet dorëheqja e Gruevskit, zgjidhet qeveria e re e Maqedonisë. Sulm në Pakistan, së paku 11 veta të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Maqedonisë mbrëmvon ka votuar qeverinë kalimtare, cila do të drejtohet nga Emil Dimitriev nga partia VMRO-DPMNE. Zgjedhja së kabinetit të ri qeveritari ka paraprirë konstatimin dorëheqjes së kryeministrit të deritanishëm Nikola Gruevski, si dhe vendimi për shpërndarjen e kuvendit që do të hyjë në fuqi më 24 shkurt. Këto vendime janë marrë nga partitë në pushtet VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Opozita kryesore e Maqedonase, Lidhja Socialdemokrate, ka kundërshtuar vendimet duke paralajmëruar bojkotimin e zgjedhjeve të cilat sipas partive në pushtet do të mbahen më 24 prill. Lidhja Socialdemokrate ka vlerësuar se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve pa pastrimin e plot të listës së votuesve. Autoritetet në Pakistan kanë bërë të ditur se një sulm me bombë pranë një postbloku policor në veri përëndim të vendit ka lënë të vrarë 11 veta dhe të plagosur 17. Sulmi ka ndodhur në një rrugë që çon nga qyteti i Peshawarit në provincën Khyber dhe në Afganistanin fqinj. Iqbal Khan, zyrtari policisë në Peshawar, ka thënë se të vrarët përfshin së paku 5 policë dhe një fëmijë. Sulmi dyshohet të jetë kryer nga një sulmues vetvrasës. Përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Një operacion i madh kërkimi për tre amerikanë të zhdukur në Bagdad është në zhvillim e sipër. Mediat irakiane dhe zyrtarët kanë thënë se tre amerikanët janë rrëmbyer së bashku me përkthyesin irakian në lagjën Dora. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se autoritetet amerikane janë duke bashkëpunuar me zyrtarët irakian për të gjetur dhe shpëtuar tre individët. Ata janë zhdukur më 15 ose 16 janar. Një koloneli policisë irakiane Kjani ka thënë agjensisë AFP se ata janë rrëmbyer nga milicë të veshur me uniforma ushtarake. Kitaristi i grupit Eagles Glenn Frey ka vdekur në moshën 67 vjeçare. Ai ka vuajtur nga artriti reumatoid dhe pneumonia. Fjalët nuk mund të përshkruajnë pikëllimin ton dhe as dashurinë dhe respektin për të gjitha ato që a i ka dhënë për ne, ka thënë familja dhe antarët e tjerë të bendit për mes një deklarate. Eagles ka qenë njërin nga bendet më të sukseshme në vitet 1970. Kënga Hotel California ka qenë ndër hitet më të famshme të grupit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për punën e kuvendit gjatë krizës politike?
Ja, përditshmi në Kosova sot, Valona, sekson se asgjë nuk ka lëvizur sa i përket si tensionimit të situatës politike që nga viti kaluar dhe si rrjedhoi legjislativi kosovar mbetet jo aktiv, duke më zalur madje me kurfar njoftimi në lidhje me fillimin e punës parlamentare, respektivisht saktimin e seancave të radhës. Gazeta konsideron se deputetët duhet të dinë se mbarvajtja e kuvendit është jetike për proceset e rëndësishme në cilat është përfshirë Kosova në rrugët drejt bashkimit evropian. Në këtë kontekst, Kosova sot ka vënë pas se vetëm zbatimi marrëveshjes së stabilizim asocimit kërkon patjetër normalitet parlamentar, sepse duan miratuar ligje të ndryshme si pjesë e kriterëve të mësas. Kësisoj, si shtekson gazeta, është e pashmangshme arritja e një konsensusi për ta zhbllokuar shtetin nëse vërtet duam rezultate konkrete në integrimet evropiane dhe në avancimin e agendave ekonomike e sociale në Kosovë. Por, si shka vënë pa, gazeta Gjumi Dimror është një paralajmërim i rënd për qytetarët e lodhur që kërkojnë më në fund një rrugdalje. Valona?
Zënel, nga parlamenti varet edhe funksionalizimi gjukatës speciale për krime lufte në Kosovë. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona e përbisnja zëri ka vënë dukje paralajmrimin e tri partive opozitare që kanë formuar aleancën antiqeverise do të blokojnë seancat plenare, edhe atëherë kur pritet vihet në votim ratifikimi marrëveshjes me Holandën për selinë e gjykatës speciale. Gazeta citon përfaqësues të opozitës të kanë thënë se pavarësisht presioneve ndërkombëtare dhe rëndësisë së seancave, ata do të pengojnë edhe ratifikimin e marrëveshjes me Holandën, në cilin vend parimisht është vendosur tjetë selia e speciales. Gazeta Zëri sekson se për vendosjen e gjykatës speciale në Hagë janë pajtuar përfaqësuesit e shtetit të Holandës, por për ta hetësuar këtë kërkohet që marrëveshja të ratifikohet me shumicë votash në dy parlamentet, të Kosovës dhe të Holandës. Gazeta sekson postjera se tri partitë opozitare, vetëvendosje, AAK dhe Nisma për Kosovën, janë shprehur të vendosura për të kundërshtuar çdo iniciativë të qeverisë derisa vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Valona.
Dhe përfund Zënel, çfarë do të veçonit?
Ja, përditshme e koauditore veçojmë një shkrim që ka të bëjë me diplomacinë në fillim të vitit 2016. Gazeta ka vënë dukje se betejën e parë diplomatike në këtë vit Kosova e ka humbur në Hagë në përpjekje për të aderuar në gjykatën e përhershme të arbitrazhit. Për të këtill aderim nuk ka pasur as mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe as të vendeve të tjera të Kuintit. Zhvillimi, si shtekson koauditore, ka ndodhur vetëm 2 muaj pas dështimit për të antarësuar në UNESCO, në cilin proces nuk ishte siguruar as mbështetja e gjitha vendeve që e ka njohur Kosovën. Prishtina zyrtare nuk ka aplikuar ende as për antarësim në Këshillin e Evropës. Qeveria do që t'i heshtë dështimet të cilat si pas opozitës e analistëve janë me kosto të madhe për shtetin.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Zgjedhja e presidentit të Kosovës dhe miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës që selia e gjykatës speciale për krime lufte të jetë në Hagë, pritet të jenë ndër çështjet më të nxehta të sesionit të ri të punës së kuvendit. Ndërkohë çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi vazhdojnë të mbeten pa një përgjigje nga kuvendi për shkak të raporteve të krijuara ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një sesion tjetër plot sfida dhe me paralajmrimet për tensionin në rritje pret kuvendin e Kosovës. Nga kjo javë, disa nga komisionet parlamentare kanë në agjendë rikthimin në punë pas pushimeve dimërore, kurse pas mbledhjes së kryesisë, e cila megjithatë ende nuk është caktuar se kur do të mbahet, pritet të dihet data e seancës së parë të këtij sesioni. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni duke mos e përjashtuar sërish përdorimin e gazit lëcjellës e veprimet të ngjashme. Vështruar nga agjenda, zgjedhja e presidentit të Kosovës, si dhe miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për selinë e gjykatës speciale për krime lufte, shihen si çështjet kryesore dhe më të nxehta të këtij sesioni, ndërkaq që çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe demarkacioni kufirit me Malin e Zi, mbeten çështje problematike që nuk kanë marrë ende një miratim apo kundërshtim të kuvendit që nga 25 gushti vitit të kaluar. Kryeministri Isa Mustafa e ka bërë me dije se nuk do t'i nënshtrohet presionit të opozitës për dorëheqje, kurse është shprehur i gatshëm që nëse ka pasur gabime në marrëveshjen me Serbinë për asociacionin apo atë me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare, ato të korrigjohen.
Në qofë se ka pas në do një gabim, gabimi korrigjohet, dhe do të letë mundësia që gabimit korrigjohet prej ekspertve dhe jo të korrigjohet prej rrugës, sepse rruga nuk korrigjon gabime. Rruga krijon gabime, krijon rënim, krijon pakënaqësi.
Duke ju referuar gjendjes politike në Kosovë, subjekti opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka cilësuar gjendjen aktuale si krizën më të thellë politike deri më tash. AK përmes një komunikate thot se idetë që të krijojnë komisione për interpretimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për asociacionin apo thirrja eventuale seancave plenare të kuvendit nuk i kontribuojnë zgjidhjes së kësaj krize. Megjithatë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehet e gatshme të përfshihet në procesin e gjetjes së zgjidhjes për të kalimin e krizës politike. Lideri i këtij subjekti politik Ramush Haradinaj ka deklaruar se opozita në mënyrë të organizuar po i kundërshton vendimet e qeverisë për të dhënë kështu fund gabimeve të një pasnjëshme dhe në dëm të interesave të vendit. Ky kundërshtim sipas tij do të vazhdojë edhe në të ardhmen përderisa qeveria të mos tërhiqet nga vendimet që po kontestohen nga opozita. Marë parasysh tensionet në rritje, edhe analisti Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, ka thënë se kuvendi dhe sidomos kryesia do të duaj të krijonte një ambient apo klim më të mirë politike para se të vendos për thirrjen e seancave të cilat do të mund të prodhonin vetëm tensionet të reja.
Është mirë që para pakisht të vetë kryesia kuvendit që të tentoj të gjej një zgjidhje dhe një kompromis politik me partit politike cilat janë sprocuara në kuvend dhe mos na përsëritën në skenar të sesionit të kaluar vjeshtor të kuvendit me skenat e tila. Është më mirë që në fillim të qartësohen këto elemente.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në Kosovë vazhdon të mbetet problem për dorimin e narkotikëve, kryesisht nga të rinjtë. Drejtuesit e qendrave për rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se viteve të fundit vërejt rritje numrit të rasteve që kanë probleme me keq përdorimin e drogave të ndryshme. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se po bëjnë një luftë të ashpër për parandalimin e kësaj dukurie. Kronike Arton Konushevcit.
Në Kosovë, organizatat joqeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se vitin e fundit vërejt një ngritje lehtë të rinjve që konsumojnë drogë. Ata thonë se mosha mesatare atyre që fillojnë për herë të parë të abuzojnë me narkotik është kryesisht e re si në zonat urbane, po ashtu edhe në ato rurale. Safet Blaka, i drejtuesi qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se droga si ajo kanabis ka një trend të rritjes në përdorim.
Kanabisi këto vazhdon të ketë një trend lehtë rritjes përdorimit në territorin e Kosovës. Megjithatë është lajmi mirë që heroina ka stagnim të përdorimit, kokaina ka një lecem që ndushmeri ose nuk ka ndër një levize për viteve ma përpara, në dhepse kote punit jënë paracit rast të para të cilët kanë problem me si pasoje përdorimit të kokainës, GHB droga e cila është kryesisht të shtrirë në të qytet rakëtu në Prishtinë, po ashtu përdorët. Prej atyre drogave të reja një e dizajnuar të reja, dheri me tani nuk e mi hasur në ndonjë rast.
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit për të parandaluar përdorimin dhe shitjen e drogave, organizatat joqeveritare konsiderojnë se qasja deri te shitësit e drogave nuk është shumë e vështirë, gjë që sipas tyre ky është një shqetësim. Zoti Blakaj mendon se mungesa e një koordinimi të duhur të shumë mekanizmave institucional bën që kjo çështje të mos parandalohet.
Mundet me pas ndonjë problem tek koordinimi ose mes e institucioneve, jo vetëm për institucionet e sigurisë, por edhe për institucionet e merren edhe me zbulimin e kërkesës pra të randalimit dhe trajtimit. Kjo është disa halka që nuk funksionojnë bashkëmirë në mënyrë që i dalin ballë përgjithësi problemi drogës në Kosovë.
Kosova vite më parë ka miratuar strategjin për periudhën kohore 2012-2017 në kuadrë të luftimit të krimit të organizuar, drogave, terrorizmit dhe ruajtjes dhe kontrolit të kufirit shtetëror. Kjo strategji, si pas zyrtarve qeveritarë, ka krijuar mekanizmat e nevojshëm në pajtim me standardet ndërkombëtare për luftimin e dukurive negative. Drejtori i Drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në policinë e Kosovës, Bari Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se për parandalimin e drogës në Kosovë bëhet një luftë e ashpër.
Në fund fundit detyrat e policisë janë për të shtyrësuar qarkullimin e drogave, se asnjë shtet, madje edhe ato më të forta, policitë më të forta nuk mund ta ndalojnë përsisht 100% qarkullimin e drogave, por megjithatë përpjekjet tona e kanë vështirësuar qarkullimin e drogave nëpërmjet territorit të Kosovës, po edhe konsumimin e substancave narkotike.
Në raportet e mëhershme të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, është thënë se Kosova është kryesisht shtet tranzit për drogat. Si do të qoftë, drejtuesit e qendrave për rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se viteve të fundit vrehet ngritje e numrit të rasteve që kanë problem me keqpërdorimin e drogave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 12:00, deri atëherë mirë dëgjofshim.